Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы мансап байлық жайлы. Жалпы мансап байлық деген жақсы ма? Кейбіреулер мансаптың артынан қуам деп күтірлі жағдайларға ұрынып жатады, көңілі қалып, жаңағыдай ара қатынас адамдардың бір-біріне деген сондай ақша үшін, мансап үшін дүние қоңызданып, ел не киеді, не ішеді, қандай жиһаз алып жатыр үйіне. Міне осындай жаңағы отбасына, балаларына көңіл бөлудің орнына тіпті осындай қызық қуып, дүниенің артынан кетіп, қайтсем де осы затты аламын деп жаңағы түрлі жолдарға барып жатады, мансаптың артынан қуып жатады. Я, қайтсем де сондай беделді болуым керек деген. Бәлкім бұл біреуге дұрыс шығар, ал біреуге бұрыс. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің мансап байлыққа байланысты ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Кім екен боздан ботадай, өрт
мансап адамды үш қожайынның малайына, корольдің немесе мемлекеттің малайына, адамдар қауесетінің малайына, және өз ісінің малайына айналдырады. Ол енді не өзінің, не қылығының, не өз уақытының иесі бола алмай қалады. Бостандық есебінен биікке асықтық, немесе өзіңе өзің би болу есебінен адамдарды билеуге асықтық оғаш емес пе? Бейке жету бейнет, ал онда бір бейнет басқасын одан да ауырын балалатады. Бейке жету кейгейде қорлыққа байлайды, ал абырой ұятсыздықпен келеді. Бейк орында байыздап қалу ғиын, бірақ құлап түсуде немесе бер салғанда батудан басқа жол жоқ. Ал бұл мұңды көрініз. Жоқ, адамдар қалаған кезінде жан тыныштығын күйттеп кесе алмайды. Олар кету керек екен, керек кезің өзінде кет алмайды. Оңа шағалу, баршаға азап, тіпті көлеңкеден шығармау қажет қарттар мен кемтарларға да. Мәселен, қарттар шашының ағын мазақ еткісе де ылғи үй алдында шуақтап отырады. Жоғары мансап иелері өзін бақыттымын деп санау үшін басқалардың пікірін біліп отыруға жет, өйткені олардың өзі бақытты сезіне алмайды. Олар өзі жөнде ойлағанда, оның орнында қуана-қуана отырғысы келетін басқалар не ойлайтынын ойлауға жет. Сонда олар бақытты немесе сондай деп саналады. Бірақ жан түкпірінде олар өзге пікірде бола алады, өйткені олар басына түскен ауыртпалықты жұрттан бұрын, өз қателіктерін жұрттан соң біледі. Және жоғары мансап иелері өзінен өзі бөтен істер қарбаласында тән немесе жан саулығына ойлауға олардың мұршасы жоқ. Жоғары мансап жақсылық жасауға да, жамандық жасауға да мүмкіндік береді. Бұл мағынасында мансап қарғыз, өйткені жамандық жасаудан аяқ тарту аз, оны жасай алмайтын болу керек. Есесіне билік құмарлықты шыңдап, заңды түрде ақтайтын нәрсе жақсылық жасау мүмкіндігі, өйткені жақсы ниет әрине Құдайға жағады. Бірақ сол ниет іске аспаса, адамдарға тәтті бір түс көргенмен бірдей. Ал іске асыру қолайлы позиция болып табылатын жоғары мансап пен биік жоқ жерде мүмкін емес. Сіңірген еңбегің, жақсы істер біздің тірлігіміздің мақсаты. Соны түсіну жан тыныштығымыздың заңғары. Құдайдан басқа өз тындырғаныңа кім насаттанып, алаңсыз демала алады? Солай емес пе? Жалпы мансабыңды атқарғанда үздік үлгілерді көзден таса қылмай, өйткені өнеге тұтас бір нақлият жинағына татиды. Біраздан кейін өзіңді үлгі етіп алды, бастапқыда ісін қазіргіден жақсы жүрген жоқ педі, соны мықтап анықтап ал. Нақ сол қызметте өзін жаман жағынан көрсеткендерінің үлгісінен де қашпа. Оларды жаманда сол арқылы өз бағаңды көтеру үшін емес, әрине, не нәрседен қашық болуды біліп жүру керек. Сонымен жақсы нәрсені мақтанбай-ақ, ізашарларын мен бұрынғы тәртіптерді жамандамай-ақ еңгіз, бірақ лайықты үлгілерден таймаумен шектелмей, өзіңде үлгі қалдыруда қағида етіп ал. Барлық нұсқауларыңа түп нұсқаны негіз ет, және олардың не нәрседе және қалай бұрмаланғанын зерлеп отыруға ұмтыл. Кеңесі бұрынғы заманнан да, жаңа заманнан да ізде. Бұрынғыдан жақсыны, жаңа заманнан жарымдысын ал. Мүмкіндігінше дәйекті бол. Сонда адамдар сенен не күтуге болатын біледі, бірақ тым менмен қырсық болма. Егер өзіңнің әдеттегі ережеңнен ауытқитын болсаң, мұныңды түсіндір. Өзіңе тиесілі құқықтарды сақта, бірақ бұл орайда заңдарды көлденең тартпа. Өз құқығың жайында аттан салып, жар шақырғаннан көрі, соған үнсіз де-факто бекінген жақсы. Сондай-ақ өзіңе бағыншылардың құқықтарын да сақта, және бәріне араласқаннан көрі, ең бастысына басшылық жасауды үлкен құрмет сана. Көмекшілерің мен кеңесшілеріңді қатыстыр, және өзіңді құлақтандырып отыратындарды беймазалығы үшін қума. Қайта оларды жылы жүзбен қарсы алып отыр.
Жүзіңе бақыт нұрын көремін. Тәп-тәтті ертегімсің, жалғасым ертеңімсің сен, балапаным. Мәңгілік таусылмайтын қызығым, томпаңда беркелеген босығым, жүректі елжіреткен, өмірді мөлдіреткен сен, ботақаным. Балапаным, айгынымсың, бақытымсың, байлығымсың, жүрегімнің бөлшегісің, ботақаным, балапаным. Ботақаным, барым сенсің, әлдилеген әнім сенсің, күнімде сен, гүлімде сен, балапаным, ботақаным. Әніңмен ақ бесікті тербедім, шайқалған жапырағым сен менің. Еліңнің мақтаны бол, арайлы ақтаңы бол сен, балапаным. Ғұмырың ұзақ болсын құлының, тәңірім төгіп тұрсын жылуын. Дақ түспе жүрегіңе, жете бер тілегіңе сен, ботақаным.
Басындағыларға басты төрт кемістік тәні сөз бойда, парақорлық, қарым-қатынастағы дөрекілік және көңілшектік. Сөз бойдадан құтылғын келсе, қабылдауыңда оңайлады. Белгіленген мерзімді бұлжытпай сақта, күнделікті істерді кейінге қалдырма және қысып бара жатса, бірнеше іске бірден кіріспе. Парақорлық болмас үшін тек алушы қолдарды өз қолыңмен қызметкерлерінің қолын ғана емес, беруші қолдарды өтініш айтушылардың да қолын қақ. Алғашқысы үшін сатылмау жеткілікті. Ал екіншісі үшін бұл туралы ашық мәлімдеп, парақорлықты масқаралау қажет. Теріс қылықтан ғана емес, сезік тудырудан да қаш. Кім ауытқымалы және көріну себепсіз оңғақ болса, сол парақор болуы мүмкін. Сондықтан пікірлердегі немесе қимыл салтындағы кез келген өзгерісті соған итермелеген себептермен бірге ашық айт, бірақ жасырып қалма деп ойлама. Сенімге кірген қызметшің яки сырт қарағанда ештеңесімен сенімге лайық емес сүйікті адамың баршаның ойынша әдетте жасырын жемқорлық жәрдемшілер саналады. Дөрекі қатынасқа келетін болсақ, ол наразылықтың қажетсіз ілігі. Қаталдық қорқыныш тудырады, ал дөрекілік өшпенділік тудырады. Билік тарапынан жазғырудың өзі қорлайтындай емес, байыпты болуға тиіс. Көңілшектікке келетін болсақ, бұл парақорлықтан да жаман, өйткені пара арагідік алынады. Ал кімде-кім келе бергіштердің немесе орынсыз жарамсықтың ыңғайына жығылғыш болса, ол ешқашан тыныш қалдырылмайды. Жалпы мансаптағы жетістіктің 16 ережесін сіздерге ұсына кетейік. Сіз қаншалықты мақтаншақ және кеудем соқ болсаңыз, соншалықты бұл ережелер сіз үшін құнды болады. Олар шамшылдықтың және мансаптың кез келген деңгейінде қолданылады. Осы ережелерді толық қарастырғанда, біздің идеяларды өзіңіздің мансабыңызға қолдану мүмкіндігін табуға тырысыңыз. Бір жақты облыста мамандығыңыз, осы облыста жұмыстың меншік әдістеріңізді дамытыңыз, рахат алып жұмыс істейтін, басқалардан артык болатын мамандануу курсун табыңыз жана ошол облуста көсөм болуп таанылатын мүмкүндүктү күтүңүз. Эске сактаңыз, күч билимде. Өзүңүздүн наразыңызды жана негизги клиенттерди аныктаңыз жана аларга өзүңүздүн эң үздүк кызматтарыңызды ұсыныңыз. Күштердің 20% нәтижелердің 80% қайда беретін анықтаңыз. Өзіктерден үйреніңіз. Өз-өзіңізге манса басынанақ жұмыс істеуге бастаңыз. Жұмысқа қосымша құн өндірушілердің мүмкіндігіңізше көбін қалдаңыз. Сіздің мамандығыңыз болып талмайтын жұмысты шетке қойыңыз. Бар капиталыңызды баю құралы ретінде пайдаланыңыз. Жалпы, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, егер біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі тақырып бұл мансап жайлы. Жалпы, мансаптың біз бұның әр түрлі қырсырларын сіздерге ашып берудеміз, өзімізге де сондай бір біз білмейтін сөздерде, сөйлемдерде, көптеген дүниелерде ашылуда. Жалпы мансапты біздер көбінесе бірінші орынға қойып, жаңағы адамгершілік қасиетті ұмытып жатамыз. Мансапқа жету үшін біз тіпті ұят, ар, мынауым ұят болдау деген сияқты, сонда ұятты істерден жаңағы ұятты істерді бірінші орынға қойып, тіпті ұмытып жатамыз. Содан кейін мансаптың жетегінен кетіп, ертең күні біздің балаларымыз осы орайда жаңағы әсіресе бұл әйел қауымына жалпы баланың тәрбиесі бұл көбінесе ананың міндетіне жүктеледі. Өйткені ер адам сырттың адамы деп айтып жатады ғой, көбінде қаражат табу, отбасын асырау, жаңағы үй салу дегенде балалардың болашағын ойлау. Ал ана да қазіргі заманда жұмыс істеп қаражат табуға мүмкіншілігі бар. Алайда біз осы жөнінде балалардың да тәрбиесін ұмытпалық. Өйткені мансаптың артынан кеткен кезде балалардың тәрбиесі қазіргі заманда өте қиын. Кіммен қандай қарым-қатынаста, кіммен сөйлесіп жатыр? Ол баланың досы қандай, мектепте досы қандай, студент кезінде жалпы кіммен айналысып жатыр? Қандай ұялы телефонда бұдан мәліметтер бар. Осының барлығын тексеру әрине. Әрине, біз бала ес білгелі берім, оның әрбір затын, мынау рұқсат бола ма, мынау қалай қарасам қалай болады деген сынды өзіміздің де мәдениетімізді көрсетуіміз қажет. Өйткені ата-анаға қарап бала өседі, ұяда не көрсе соны іледі демекші, бала да осы тәрбиені меңгеретін болады. Алайда сол нәрсеге сіздер көздеріңізді жұма қарамаңыздар. Өйткені өте ол сондай бір қиын нәрсе, мансаптың артынан әсіресе әйел адамы кетіп, баланың тәрбиесіне мүлде көңіл бөлмей, әрине бұл дұрыс емес. Сонымен қатар ер адамдарға да байланысты. Иә, сіз сырттың адамысыз, жұмыс істейсіз, қаражат табасыз, отбасыңызды асырайсыз. Алайда әке балаға, ұл балаға әкенің де тәрбиесі өте зор. Ал қыз балаға анасының, өйткені әр баланың қыз бала болсын, ұл бала болсын, өзінің айтатын әңгімесін әкеге тиісті, немесе анасына тиісті айтылады. Өйткені ұялатын сөздер, пікірталастар болады, ой туады дегенде е балада. Сондықтан да осы жөнінен де сіздер жаңағыдай соны ұмытпағандарыңыз жөн деп санаймын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі мансап жайлы тақырып, мансаптың біз қазір көптеген қырсырларын ашатын боламыз, бірге талқылайтын боламыз. Ал алдағы уақытта сіздерге қазір тарихқа үңілумен қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ал қазір бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырайық. Одан кейін қайтадан сіздермен жүздесетін боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Есте қалар жайларым, еміс-еміс ойларым.
Бағдарламамызды тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Халықаралық шоколад күні әлемдегі тәтті жеуге әуес жандарға арналған бейресми мереке. Бұл мереке өзін тәтті жеуден тежейтіндер үшін шоколад жеуге керемет себеп. Мексикада батыр балаларды еске алу күні, бұл еске алу күні Чапультепектегі айқаста өз өмірін құрбан еткен 6 кадет балаға арналған. Висенте Суарес, Фернандо Монтес де Ока, Агустин Мелгар, Франциско Маркес, Хуан Эскутия мен Хуан де ла Барераның есімдері тарихқа батыр балалар, жауынгер балалар ретінде енді. Румынияда жүзім жинау мерекесі. Румыния 3000 жылдан бері шарап шығарады. Елдегі жүзім өсірушілер 300 мың гектар жерді алып отыр. Жыл сайын мұнда 7 миллион литр шарап өндіріледі. Сондықтан Румыния үшін жүзім жинау ұлттық мерекеге айналған. Үндістанда онам фестивалі, егін жинау әсерлі мерекесі Керала штатында аталып өтіледі. Аңыз бойынша Тхирувон күні ежелгі Керала патшасы Махабали немесе Мавели келіп, оның қол астындағылар алтын дәуірді тойлаған болатын. 1938 жылы биші, педагог, балетмейстер, Қазақстанның халық әртісі. Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Аюханов Болат Ғазизұлы дүниеге келді. Себебі Семей қаласында туған, Алматы хореография училищесін Селезневтің класы бойынша, Санкт-Петербургтағы Ваганова атындағы би академиясын ГИТИС-тің балетмейстерлік бөлімін бітірген. 1957-59 жылдары Қазақ опера және балет театрының бишісі болған. 1967 жылы Алматының жас балеті ансамблін құрған. Сол жылдан бастап осы ансамбльде билер мен хореографиялық миниатюраларды, композицияларды аққу, айтыс, аңшылар бие, жайдарман, бір-екі актылы балеттерді Равельдің балеросы, Булгаровскийдің қазақ сувениры, Исакованың Гамлет, жарыс батырлары, Қажығалиевтің керуені, Закировтың мәңгүрті, Бизе Шедриннің Кармен сьютасы, сахнаға сюитасы сахнаға қойды. Сондай-ақ Брусиловскийдің Қыжыбек, Жиенқұловамен бірге Шостаковичтің 4-ші симфониясы бойынша Қылмыс пен жаза, Чайковскийдің және Плетневтің Евгений Онегин, Шопеннің Шопаньяна тәрізді жұмыстары қазақ балетін ғана емес, дүниежүзілік балет тарихына енген жаңалықтар болды. 1997 және 98 жылдары Мелодия Кузьминнің музыкасына әлі ымырт емес. Француз композиторларының әуендеріне Эдит Пиаф Францияның рухы, Бесібаевтың Азия даусы балеттерін жұртшылық назарына ұсынды. Әсіресе Эдит Пиаф француз рухы спектаклі сыншылардың, мамандарының жоғары бағасына ие болды. Хореографиялық шешімі аса сәтті бұл спектакль ансамбльдің жоғары кәсіпті классикалық би ансамбліне айналып, репертуарының бай, шеберліктерінің жоғары болуына Аюхановтың үлесі ерекше. Оның қолтаңбасына іздеңіз, музыкалық биік мәдениет, жаңалық құштарлыққа тән, міне осындай таусылмайтын би тәсілдерінің таусылмайтын қазынасына меңгеруге ұмтылыс жасалынған болатын. 30 жылдан астам Аюханов жетекшілік етіп келе жатқан ансамбль дүние жүзіне кеңінен танымал болып, хореографиялық өнерді игеру жөнінен әлемдік балет ұжымдарының ең үздігі саналатын алғашқы ондығына енген. Оның менің балетім сезім өмір баяны атты кітаптары бар. Еуропа мәдениетінің 20-шы ғасырдағы 60 жарық жұлдызы туралы шығатын 25 кітаптың біреуі Аюхановтың өмірі мен өнеріне арналған, яғни арналған болатын. Ол отандық балет әртістерден тәрбиелеп шығаруға да көп үлес қосты. Аюханов арнайы шақырумен Түркияда махаббат аңызы, Ташкентте алдар көсе балеттерін қойған болатын. Құрмет белгісі еңбек қызыл ту ордендерімен марапатталған. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарының кезекті саны болатын. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз мансап байлық жайлы, жалпы мансап адамға бақыт алып келе ме? Қалай осы жөнінде өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал бағдарламамызды тамаша үнге жалғастырайық. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Мансапқа жету әрине ол сондай бір қорқынышты жағдай емес. Оны біз бұрыс деп санамаймыз. Әрине ол мансапқа жету, бірақ сол мансаптың жетегінде біз парақор беріп, жаңағы әтер бір тез-тез елдерден асып түсем, өзімнің осындай адам екенімді дәлелдесем екен деп, көп орайда осындай жаңаға парақор ақша беріп, осындай мансаптық жолға көтерілетін жағдай да бар. Алайда мансапқа жету үшін де, егер сіз білімді болсаңыз, егер сіз жан-жақты болсаңыз, егер сізге сұраныс көп болса, демек сіз өз мамандығыңыздың кәсіби шеберісіз. Сіздің біліміңіз жан-жақты, сондай толық болса, әрине, сізге сұраныс та көп болады. Ал егер парақор беріп, ақша беріп, таныс көке ағаларыңыздың арқасында сондай бейке жетсеңіз, есіңізде болсын, оның барлығы уақытша нәрсе. Яғни сіз бірден сол нәрседе өзіңіздің қандай маман иесі екеніңізді көрсетесіз, өйткені сізден де сұраныс болады емес пе? Сондықтан да осы жөнде жалпы мамандану ол өмірдің ұлы және жан-жақты заңдарының бірі ғой. Өмірі дамуы, өмір дамуы осы заңға бағынышты. Өсімдіктер мен жануарлардың әр түрі өзінің экологиялық қосын табуға тырысады және өзінде теңдес сипаттамаларды дамытады. Нарықта өз қосын таба алмаған шағын коммерциялық фирма өлімге душар болады. Өз ісінде маман болып табылмайтын индивидуум еңбек ақыға тамақтанатын құл болуға душар болады. Жалпы, өз ісіңіздің маманы болсаңыз, сұраныс көп деп айтып кеткен болатынбыз, иә? Сондықтан да дерлік анықтамасыз мамандану арнайы білімсіз мүмкін емес. Көп елдерде жоғары біліктілікті талап ететін 80% жұмыс орындарына барлық жұмысқа қабілетті адамдарының тек 20% ғана үміттене алады. Дамыған қоғамда жер немесе қаржы меншігін иелену дәрежесі мен жиі ақпаратты иелену дәрежесі ең маңызды топтық белгі болып жатыр. Өз қосыңызды табыңыз, бұл көп уақытты алуы мүмкін, бірақ бұл супер табысты алудың жалғыз жолы. Сіз рахаттанып жұмыс істейтін және сіз үздік бола алатын мамандану қосын таңдаңыз. Мамандану өте мұқият ыңғайды талап етеді. Мамандану облысы қаншалықты енсіз болса, соншалықты сақтықпен оны таңдау керек. Жалпы, егер сіздің қазіргі мамандығыңыз бойынша құлшынысты сезбесеңіз, бірақ жетістікке жеткіңіз келсе, оны тастаңыз. Бірақ ол қадамға барарда алдымен жақсырақ сала таңдауыңыз керек. Бір парақ қағаз алыңыз, және сіз құлшыныс сезінетін нәрселерді жазыңыз. Одан кейін жазылғанын қайсын сіз болашақ мансабыңыздың қосына айналдыра алатыныңызды ойланыңыз. Сіз үлкен құлшынысты тудыратын жалғыз облысты таңдаңыз. Жалпы білім бұл күш екеніңізді түсініңіз. Құлшыныста мансап құрысындегі басысысы ол білім. Сіз өз облысыңыз туралы басқалардың көбірек білу керексіз. Және содан кейін сіз өз білімдеріңізді ақшаға айналдыра аласыз, осы білімдерге сұраныс нарығын құра аласыз, және клиентура жүйесін құра аласыз. Жалпы ең бастысы, адамның мансаптық жолға түсуі бұл әрине білімге байланысты. Егер сіздің біліміңіз болса, сіздің тіпті керемет істерді бағындыруға әбден сіздің соған күшіңіз жетеді. Өйткені жаратушы Құдай өзі адамдарының жаңа білімді құдықпен ине қазғанда деп айтып жатады. Білім бұл жалпы яғни егер адам жан жақты білім болып, түрлі жаңағы 3-4 тілді шет тілін меңгеріп, өз маман иесінің кәсіби шебері болса, сұраныста көп болады деп жаңа айтып кеткен болатынбыз. Ал қазіргі кезде жастарымыздың осындай жаңағы кейін мен осындай адам боламын, мынандай жерде жұмыс істеймін дейді. Менің әкем бар, тіреп тұратын. Менің шешем бар. Ертең ақ менің әкешем сол оқуға түсіре алады. Барлығы солардың қолында деп, алдын ала өмірлерін болжап тастайтындар бар. Ал ертең күнімізді не күтетінін біз білмейміз. Мен кейін осындай бай боламын, мансабымның артынан қуамын, мансабымды алдымен жасап аламын, содан кейін барып отбасын екінші орынға қойып жатады. Иә, ер адам болғаннан кейін оқу бітіріп, маман иесі болып дипломын алғанға не жетсін. Алайда сол маман иесінің өйткені ер адам ол отағасы, үйдің иесі. Ол балаларын аяғынан тік тұрғызып, қаражатында тауып, бүкіл жағдайын жасап беруге ол парыз. Бірақ әйел адамның да өзінің құқығы бар жұмыс істеуге, бірақ бұл жерде отбасын құрар кезде өзара ерлі-зайыптылар шешіп алулары керек. Ал менің айтқым келгені, мансапта көбінесе мансаптың артынан қуам деп, көптеген балалардың тәрбиесіне де көңіл бөлмейтін қаншама ата-аналар бар емес пе? Осы орайда мен келіп түскен отбасылық Назар FM радиосының сайтында бізге біздің бір тыңдарманымыз жазған болатын. Есімі Айдар, жасы 21-де. Көбінде мектеп қабырғасын оқып жүрген кезде балалармен көп төбелесетінмін. Көп өзімен бірге сондай пышақ алып жүретінмін. Содан қайта-қайта мектептің сондай жаңағы сол өзім оқыған сыныптың абыройын төгетінмін деп қазір мойындап өзі жазған екен. Осындай қиыншылықтар туғанда басында үнемі мені ата-анам сол темір тордың ар жағынан әйтер ақша беріп, бір нәрсе қылып, полиция қызметкерлерінен мені алып шығаратын. Атанама рахмет. Кай бала өзінің атанасын жаға жаман болсын. Кай атана өзінің баласының темір торының аржағында жатқан қалайды дейсіз ғой. Сөйтіп көп ұзамай әкесі қайтыс болады. Анасының да әрине анасының да денсаулығы сыр бере бастайды. Сөйтіп жаңағы бай баласы болып жүрген Айдар міне қарапайым адамға айналып келіп соғады. Оның өмірде түйгені жалпы атанаңа да сенбе, өзіңе де сенбе. Өзіңе сен және Құдайға сен. Бір Алла Тағалаға сеніп, тек қана әр ісіміз оның еркімен және Алла Тағалаға ұнамды нәрселерін соған жақын болайық деп ол өзінің ойын қорытындылаған екен. Әрине көп жазған болатын, біз оның барлығын жазып, оқып қазір айтып жатпаймыз. Жалпы айтатын ойы ол әкемізбен қарап отырсам дейді, қарым-қатынасымыз жақсы болмаған. Яғни әкем үнемі жаңағы басқа елде командировкада жүрген, іс сапарменен, ал мен болсам ол бала болғаннан кейін әкемнің де қамқорлығын, әкеммен бөлісетін әңгімелерін де айтқым келеді. Мектеп қабырғасына оқығанда жақсы көріп қалам, ғашық болып қалам. Алайда ол ғашық болып жүрген қызым маған қарамайды. Осы орайда қиналған уақытта бәлкім сіздерге күлкінішті болатын шығар, бірақ осы орайда мен осы сезімді әкеммен бөліскім келді. Ал анам ол екі қарындасыма қарайлап жүрді. Ол маған толықтай сенді ғой, мен сабағына барып келіп жүр деп. Алайда менің осындай қылықтарым 10-шы сыныпта басталған екен. 10-шы сыныпта жаңа төбелесіп, бір-бірімен жұлса кетіп, төбелесе кетіп, жағасынан ала кетіп, осындай түрлі қиыншылықтар туған кезде ата-анасы әкесі үнемі сол баласын қорғаштап солай жасайтын. Білесіздер ме, көбінде осы әкелер мансаптың артынан қуам деп балаларына көңіл бөлмейді. Жалғыз ол анаға да байланысты емес, өйткені ұл баланың айтатын әңгімесі ол әкеге тиісті, яғни әкеге айтылатын әңгімелер болады. Сондықтан да осы орайда балаларыңыздың жанынан табылыңыз. Өйткені ұл бала, ол ертең оны егер темір тордың ар жағында өткізетін болса жылдарын, бәлкім сіз құтқара алмайтын болсаңыз, өмір бақи оған таңба болып қалады. Ең бастысы ол отбасын құрған кезде ол өзінің ұрпағына сонда тәрбие беретін болады. Өйткені темір тордың ар жағында жатқан адам ол қандай күйде, психологиялық күйде өте сондай ауыр, сондай мінезі агрессияға айналады, түрлі психологиясы өзгере бастайды. Сондықтан да осы орайда осы ол келешек ұрпағына қалай тәрбие береді. Міне осылай барлығы тізбектеп шынжыр сияқты бір-біріне байланады да қалады. Сөйтіп бала жаңағы өзінің өмірі дұрыс емес болғандықтан ол балаларына да сонда тәлім тәрбие беретіні анық. Сондықтан әкелер, тыңдап отырған тыңдармандар болса, осы ұл балаға қатысты болсын, қыз балаға қатысты болсын, осыға мән беріп, онымен жүрекпен сөйлесуге, қарым-қатынаста болуға, қарым-қатынастарыңыз сүйіспеншілікте болсын, ең басы мейірімділікте. Онымен кез келген әңгімеде сөйлеуге дайын болыңыздар. Өйткені бала айтқан уақытта ол сенгісі келеді. Әкесі мен ұрыспайды ғой. Мен кез келген әңгімеде әкеме сенсем болады ғой, анама сенсем болады ғой. Олар менің жақын жанашырларым деп олар сенімділік танытады. Ал егер әкесі бір жақта, анасы бір жақта, ешкімде шаруасы болмаса, бала әрине өз бетімен кетеді. Бетімен кеткен баланың ертең күні өмірі не болатынын оны айтпаса да түсінікті. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ал қазір тамаша әнге кезек берейік. Арай тобы Пысық жеңгелер аяты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Пысық жеңгелер ай, пысық жеңгелер ай. махаббатын жұмбақ тіліңді басатын дәлдеп басатын жүрек қылыңды кілтсіз ағаңды ашатын сандық сырыңды
Елдерге қатысты қызықты мәліметтер. Жағандық ысыну нәтижесінде су деңгейінің көтерілуінен ең көп қорқатын ел Мальдив Республикасы. Теңіз деңгейінен тек 1,8 метр биіктікте орналасқан Мальдив халқы жер бетіндегі ең төмен деңгейде қоныс тепкен ел болып саналады. 300 адам өмір сүретін Фолкленд аралдарында 500,000-ға жуық қой бар. Аралдың негізгі кәсібінің мал шаруашылығы және ең саудалы тауарының жүн екендігі айтпай-ақ түсінікті болар. Канададағы 3,000,000-нан астам көлдер Канаданың 9% алып жатыр. Сондай-ақ жер бетінде көлдердің 60% осы елдің аумағында орын алуда. Елдерге қатысты қызықты мәліметтер. Моңғолия тығыздығы жағынан халқы ең аз мемлекет. 3 миллион халқымен 1 шаршы километрге 1,9 адамнан тұратын тура келеді. Халқы ең тығыз аймақтардың қатарына Гонконг жатады. 1 шаршы километрге 6,544 адамнан тура келеді. Елдерге қатысты қызықты мәліметтер. Бұл Нигерия жалпылама алғанда әлемдегі ең жас мемлекет. Яғни халқының жартысы 49% балиғат жаста. Елдерге қатысты қызықты мәліметтер. Бұл балта тимеген жерлерге тимеген дерлік ормандармен толы. Елі Суринам жерінің 91% балта кірмеген орманды алқап. 500 мыңдық тұрғындары жағалау бойларында мекендейді. 5% дерлік бөлігі ішкі жақта мекендейді. Ағашқа кедей ел Гайти. Орманды алқаптар орынсыз кескінге ұшырағаны соншалық, ғарыштан түсірілген суреттерге қаралғанда Доминикан елімен шекарасын оңай ажыратуға болады. Егін шаруашылығы да жоқ. Дерлік ең үлкен ел Сингапур. Жер бетінде экономикалық мағынада егіншілікпен айналыспайтын кіші елдер, мәселен, Ватикан бар. Әрине, Сингапур бұлардың ішіндегі ең үлкені, шөл елі Либия, елдің 99% шөл алып жатқан Либия әлемдегі ең құрғақ жерлердің бірі. Елдің кейбір бөліктерінде 10 жылдан бері жауын түспеген. Елдерге қатысты қызықты мәліметтер: жер бетіндегі ормандардың 25% Ресейдің Сібір аймақтарында орналасқан. Осы ормандар мен Ресейдің дүниенің ең үлкен оттегі өндіруші елі деуге болады. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты мәліметтер, яғни елдерге қатысты. Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Егер сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, айтылатын ойларыңыз болса, бүгінгі мансап, байлыққа қатысты айтып бізге әлде уақыттарыңыз бар, біздің бағдарламамыздың бітуіне 9-10 минуттай уақыт қалды. Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы осы орайда айтқымыз келгені, нәзік жандылар үшін отбасы мен мансаптың орны қандай? Жалпы нәзік жандылар үшін отбасы, бұл қай оқуға түскенде қандай айырмашылық бар? Қыз бала үшін ең басты тұрмысқа шығу, дейді көпшілік адамдар. Нәзік жандылар қауымның мансап жолын таңдағаны дұрыс па, әлде отбасын ба? Осы екі таңдаудың арасында қалып қойып, қиналатын қыздар бар. Қоғамда қыз баласы, яғни болашақ жар, ана үйде отырған жөн деген көзқарас қалыптасқан. Мансап жолында биік шыңға жеткен жігіт, жолы болған жігіт. Ал жолы болған қыз болашақта берекелі отбасына ие бола білгені. Психологтардың айтуынша, қыз баласы мансап жолында биікке көтерілсе де, тұрмысқа шықпаған үшін туысқандарының арасында өзінің ыңғайсыз сезінеді. Сол себепті ата-аналар қыз баланы жастайынан үй шаруасына икемдеп, өнердің түр-түрін үйретеді. Ұл балаларды жаман оқсаң, дала сыпырушысы болып жұмыс істейсің деп, ал қыз балаларды үй шаруасын меңгермесең, тұрмысқа шықпайсың деп қорқытады. Белгілі бір саланы меңгеріп табысқа жеткен қыздар бар. Олар да сүйікті жұмыс, ақша, тұрғын үй барлығы да бар болғанмен, осыларды шын көңілмен бөлісіп, бақытты өмір сүруге көмектесетін жігіттер жоқ. Олай болса, әйел адам үшін мансап пен жеке өмірдің орны қандай болатындығын анықтап көрейік. Әрбір адам қандай да болсын жетістікке ұмтылады. Өмірде өз орнын табуды қалайды. Әрине, болашақта отбасылық өмірді бірінші орынға қойып, үй шаруасына отырғанда жақсы көретін қыздар да жетерлік. Алайда барлығының көзқарасы бірдей емес. Олар да жігіттер қауымы секілді сахнада өнер көрсетіп, өлең жазып, сурет салып, ғылыммен айналысқысы келеді. Адамдармен қарым-қатынасты жақсы көретіндер медицина, педагогика, журналистика саласына барады. Жұмыс біреулер үшін қарапайым уақыт өткізу құралы болса, екіншілері үшін өмірдің маңызды бөлшегі. Ал кейбіреулері ақша жетіспеушілігінен жұмыс істеуге мәжбүр болады. Белгілі бір іске икем мен қызығушылығы бар қыздарды үй шаруасымен ғана айналысуға үгіттеу өте қиын. Оларды үнемі жарының қас қабағына қарап, балаларын тәрбиелеу жалықтырып жіберуі де мүмкін. Алайда сүйген жарының әлеуметтік тұрмыстық жағдайы жақсы болып тұрса да, сол байлықты пайдаланып қана отырудан атпайтын жандар бар. Олар қызыққан жұмыстарымен ғана айналысқанды жақсы көреді. Әлеуметтік тұрмыстық жағдайы мен отбасылық өміріне риза болатын әйелдердің қатары көп. Бұл бәріне бірдей айтылмағандығын тағы да қайталап айтамыз. Маман болу арқылы қоғамның бір мүшесі екендігін сезінеміз. Бұның да кері әсері бар. Бизнес ледилер мен іскер қыздар тұрмысқа кеш шығады. Кейде отбасын құрмайтын жағдайлар да болады. Кір жуу мен үй жинауға әсіресе жігіттермен кездесуге уақыттары жетпей жүреді. Ал бұндай қыздар жігіттерді қызықтыра ма? Жігіттерше. Бұл қыздар үшін ұйыған отбасыдан мансап жолы қымбатырақ. Осы таңдаулар үшін жарының түсіністікпен қарайтынлығына күмәніміз бар. Үй шаруасында кейде ғана қол тиетіндігін түсінетін жігіт жолықса жақсы. Ал оған таза жейделер мен жаңа піскен ас маңызды болса ше. Мансап жолында жүрген қыздар үй шаруасымен айналысуға үйлену тойының алдында уәде бергенмен, отбасылық өмірде уәделерін орындамауы мүмкін. Енді үй шаруасына икемді әйелдерінің қарастырайық. Дәлдірек айтқанда өзі мен өмірін отбасына ғана арнауға дайын жандар. Оның жұмысы бар болу мүмкін, алайда жұмысын бірінші орынға қоймайды. Шындығында да сәтті тұрмысқа шығуды армандайтын жандар бар. Олар армандарының орындалу үшін мансап пен білімнен бас тарту мүмкін. Және болашақ жарын ұнау үшін жастайынан тамақ пісіруді, киім тігіп тоқуды үйренеді. Болашақта армандары орындалып, жарларының көңінен шығады. Бұндай әйелдер жігіттердің маңдайына бұйырған бақыт, алайда отбасылық өмірде дәл іскер әйелдердің күйін кешуі мүмкін. Бірінші жағдайда аз көңіл бөлінсе, екінші жағдайда керісінше мамандар жарының өзін жақсы көретіндігін, ешқайда кетпейтіндігін біліп, ер адамдар босаңси бастайды. Уақыт өте келе әйелім мен үшін ғана жұмыс істеу керек деген түсінік қалыптасады. Ал ажырасқан жағдайда жарының табыс тапқандығына үйреніп алған әйелдер егерген мамандығы жоқ, ақшасы жоқ құралақан қалып қояды дейді. Қандай шешім дұрыс? Белгілі бір мамандықты игерген болсаңыз да, өміріңізді сүйіктіңізге арнаған жағдайда отбасылық өмірде барлығы жақсы болатынын ешкім кепілдік бере алмайды. Сол себептен икемділік танытып, жан-жақты болған жөн дейді мамандар. Мысалы, отбасылық өмірге кедергі келтірмейтін жұмысқа орналасу кез келген сәтте икемділігіңізді пайдаланып, өз ісіңізбен айналысу. Қандай іспен айналыссаңыз да, сол істен рухани азық ала білгеніңіз жөн. Сырт көзге сұлу болып, іштей өзге сезімде болсаңыз, бір нәрсені міндетті түрде өзгерткеніңіз жөн, және жылдам өзгерткеніңіз дұрыс. Құрметті радио тыңдармандар, бұл жалпы нәзік жандылар үшін отбасы мен мансаптың орны қандай? Енді өздеріңіз саралап, өздеріңіз жаңаға болашақта отбасын құрып, болашақ жарларыңызбен келісе жатарсыздар, бір мәмілеге келіп дегенде. Білесіздер ме, осы орайда көбінесе қыз бала диплом алып оқытып, әкешесі сөйтіп қызын қияға ұшырған уақытта ол жарына аманаттап әкесі тапсырады, ата-анасы тапсырады. Ал көп орайда жаңағы жігіт, яғни ішімдікке немесе басқа да бір әуес ойындарға жаңағы адамды еліктіріп жүретін нәрселерге құмар болып, яғни бала пайда болады, 2-3 баладан кейін ер адам тіпті өзгеріп, жаңағы отбасындағы жауапкершілікті мойнына көтергісі келмейді. Яғни сағы сынып, өмірден түңіліп кетеді. Білесіздер ме, қандай қиыншылық жағдай болмасын, біз ең бірінші бүкіл өмірімізді, бүкіл қанағат етіп, барлығына сондай шүкіршілік етіп, әр күнімізді бағалай білу, біз ең басысы таңертең тұрған кезде бұл Құдайға рахметімізді алғыс айтуымыз керек біз. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы орайда келіп түскен хатта сәлеметсіз бе, есімім Жадыра, жасым 37-те, қазақ тілі пәнінің мұғалімін. Жұмыс деп мансаптың орнынан артынан қуам деп отбасылық өмірді ұмытып кетіппін. Қазір жалғызбын, жалғыз тұрам. Бәрібір жасын келсе де отбасы ана бақытын ойлап тұрады екенсің дейді. Білесіздер ме, сөйтіп міне кейбір кезде сондай жігіттерге сенімдері аз болғандықтан осы орайда көп қыздар да қалып қояды. Осы орайда жігіттеріміз отбасына берік, әйелдеріне әйелдік жаңағы жағдайды жасап, әйелінің де оның ойымен де саралап, онымен бірге бар мәселені бірге шешкен дұрыс, бір ақылға шешкен, сабырмен шешкен дұрыс. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде мансап байлық жайлы. Егер мансаптың артынан басымызбен кететін болсақ, әрине ол бала шағаның тәрбиесі не болады? Ал егер мансапты ойламаймын, жоқ, тек қана бір сарында ғана жұмыс істей берем, болса болды, болмаса қойды деп оны ойласа, онда әрине тек қана сіз жай осы адамдар санатынан боласыз. Әрине мен бөліп отырғаным емес, бірақ дегенмен де бір мамандық иесі болуға, оны кәсіби деңгейде шығаруға әрине өте мықтылық, сабырлық, шыдамдылық керек. Сондықтан да мансаптың дұрыс жағы да бар, бұрыс жағы да бар. Ал оны саралап алу әрине сіздердің өз еріктеріңізде. Бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.